jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veçojmë. Serbia ka vendosur të mbajë zgjedhjet lokale dhe parlamentare edhe në Kosovë. Kryeministri Gruevski tha se partia e tij VMRO-DPMNE do të votojë sot për zgjedhjet e parakohshme. Krahas sukseseve në Ballkan, samiti NATO-s hapi edhe disa probleme të reja, shkruan Wall Street Journal. Presidenti George Bush sot pritet të mbështesë pezullimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku. Për këto dhe përmbajtje tjera, muhullësisht do të njoftojmë në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd, Serbia ka vendosur që të mbajë zgjedhjet lokale dhe parlamentare edhe në Kosovë. Komisioni zgjedhor republikan mbrëm ka miratuar një rezolut në të cilën është konfirmuar qëllimi që zgjedhjet serbe të 11 maj të mbajnë edhe në territorin e Kosovës. Djesë dhënës i unmikut Aleksandar Ivanko tha se Beogradit do t'i bëhet e qartë si nëse Serbia vendos të organizojë zgjedhje lokale në Kosovë, atëherë ato nuk do të kenë kurfar vlere ligjore. Shkup, kryeministri Maqedonis Nikola Gruevski tha mbrëm se deputetet e partisë së tij VMRO-DPMNE sot në parlament do të votojnë për zgjedhjet e parakoshme. Ai tha se zgjedhjet mbahen që të dalë një parlament efikas, të zbatohen politikat dhe të kompenzohet koha e humbur shkaku i punës jo efikase të kuvendit. Gruevski mbrëm u takua me kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi, i cili tha se dy udhëheqësit kanë rënë dakord se institucionet janë bllokuar. Washington. Shtëpia e Bardhë sinjalizoi se presidenti George Bush me siguri do të mbështesë rekomandimin e kryekomandantit amerikan në Irak për të pezulluar tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë tha se presidenti Bush, i cili sot prononcohet rreth Irakut, është udhëheqës që i dëgjon komandantët e tij të ushtrisë. Në Irak ndodhen aktualisht rreth 160.000 trupa amerikane, nga të cilët rreth 20.000 duhej të tërhiqen deri në korrik. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi për vdekjen e 5 ushtarëve amerikanë në Irak. Deklarata thotë se 3 ushtarët janë vrarë në sulme të ndara me bomba, ndërsa 2 të tjerët kanë pësuar nga lëndimet që kanë marrë gjatë operacioneve jo luftarake. Pekin, udhëheqësi shpirtëror i Tibetit Dalai Lama ka ripërsëritur se e mbështet të drejtën e Kinës për të qenë mikpritëse e lojrave olimpike verore përkundër protestave ndërkombëtare kundër shtypjes së protestave antikineze muajin e kaluar në Tibet. Kina e ka akuzuar Dalai Lamën për orkestrimin e trazirave në Tibet për të sabotuar lojrat në Pekin. Tokyo. Në Japoni autoritetet kanë ekzekutuar 4 vrasës të dënuar me vdekje. Të ekzekutuarit ishin të moshës prej 41 deri 64 vjet. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dy vendet industrialisht më të zhvilluara në botë që praktikojnë dënimin me vdekje. Grupet për të drejtat e njerëzit në Japoni kanë kritikuar këtë praktik, por qeveria thotë se dënimet me vdekje kanë mbështetje nga opinioni publik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. E përditshmi amerikane Wall Street Journal në numrin e sotëm sjell një shkrim autorial të Janush Bugajskit nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Strategjike. Bugajski shkruan për sukseset në Ballkan që ka arritur samiti NATO-s në Bukuresht, por edhe për disa nga problemet e reja që janë hapur paralelisht me këto suksese. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Samiti NATO-s në Bukuresht ka ofruar një bekim të kufizuar për Ballkanin, edhe pse Shqipëria dhe Kroacia u ftuan në aleancë, Maqedonia u fut në dhomën e pritjes, Serbia mbeti anash, ndërkaq kërcënimet e vazhdueshme të Rusisë mbi një konflikt të ripërtri rajonal për shkak të Kosovës mbetën të pasfiduara. Kështu shkrua në numrin e sotëm të së përditshmes Wall Street Journal, Janush Bugajski nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Strategjike. Sipas tij, çdo sukses i NATO-s në Ballkan duket se zbulon një problem të ri dhe samiti në Bukuresht nuk ishte përjashtim. Por ana më e dukshme negative e samitit ishte shtyrja e vendimit për antarësimin e Maqedonisë në NATO për shkak të mospajtimeve mbi emrin me Greqinë. Rjedhimisht, shkruan zoti Bugajski, politika në Maqedoni ka gjasë të radikalizohet. Qeveria e Brisht mund të detyrohet të tërhiqet nëse pajtohet me ndonjë emër të ri për vendin, për çka është i nevojshëm një ndryshim kushtetues. Në këtë drejtim mund pritet një shpërthim akuzash kundër Athinës dhe një ringjallje pasioneve nacionaliste, gjëra që do të dëmtonin imazhin e Maqedonisë në cilësinë e një kandidati të përshtatshëm për antarësim në NATO. Zoti Bukajski thotë se nëse nuk zhvillohet një strategji arsyeshme mbi negociatat me Greqinë me përfshirje të nivelit të lartë edhe të Shteteve të Bashkuara, pasiguria politike mund t'i trimrojë udhëhecit e pakicës shqiptare në Maqedoni, që synojnë një autonomi territoriale në kufi me Kosovën dhe Shqipërinë. Pasojat më të gjëra rajonale të mosgjidhjes së çështjes së Maqedonisë gjithashtu mund të jenë destabilizuese. Nëse Shkupi nuk e njeh shpejt shtetësinë e Kosovës dhe dështon të arrijë marrëveshje mbi kufirin me Prishtinën, militantët shqiptar për brenda Maqedonisë mund të ndihen të trimruar për të synuar edhe përshtatje territoriale. Në sytë e tyre, shkruan zoti Bugajski, Maqedonia pa antarësim në NATO mund të jetë thjesht një shtet i përkohshëm. Edhe Rusia gjithashtu do të mëtoj të përfitoj nga paqartësitë rreth Maqedonisë, duke stimuluar marrëdhënie më të ngushta ekonomike, politike dhe të sigurisë me Shkupin, dhe duke prezantuar vetveten si mbrojtës të fuqishëm nga panshqiptarizmi dhe terrorizmi islamik, shkruan zoti Bugajski. Synimi i Moskës do të jetë që të shtojë edhe një pron në tablon gjithnjë më të gjerë ruse dhe të konstruktojë një zinxhir të vashmërisë së Ballkan, duke synuar Evropën qendrore dhe perëndimore. Moska do të vazhdoj të kapitalizoj mbi njohjen e kufizuar ndërkombëtare të Kosovës, duke krijuar kështu kokçarje për NATO-n dhe duke penguar zgjerimin e mëtejshëm të ndikimit perëndimor. Konfliktet e ngrira apo edhe të tjerat ofrojnë mundësi për promovimin e interesave të Rusisë në një rajon i cili ende nuk është futur brenda institucioneve perëndimore. Nëse nacionalistët arrin të formojnë qeverinë e ardhshme në Serbi, NATO-ja duhet pres një koordinim edhe më të ngushtë midis Beogradit dhe Moskës në përpjekje për të provokuar trazira në Kosovë. Ata madje mund të hartojnë edhe një deklarat mbi një entitet të ndarë administrativ serb në komunat e veriut të Kosovës, shkruan zoti Bugajski. Moska është duke zbatuar një strategji me dy shtigje drejt perëndimit, në njërën anë duke bërë përpjekje që të përçajë brendinë e Evropës për të zgjeruar ndikimin rus, dhe në anën tjetër duke penguar praninë amerikane për të parandaluar kësaj shkëputjen e përhershme të Evropës lindore nga orbita ruse. Në këtë kontekst të zgjeruar strategjik, samiti i Bukureshtit ka shënuar disa suksese në Ballkan, por janë të nevojshme për kushtime edhe më të gjera dhe më të palëkundshme në këtë rajon ende të brisht dhe të kontestuar, shkrua në fund Janush Bugajski për të përditshmen Wall Street Journal.
Kryeministri Nikola Gruevski e ka mbështetur nismën për zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni me arsyetimin se duhet të zgjedhet një parlament efikas dhe të kompenzohet koha e humbur, por analistët në Shkup pohojnë se pas një deklarate të tillë qëndrojnë edhe arsye tjera, kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme është si rezultati shterjes së kapaciteteve të qeverisë pas mosmarrjes së ftesës së Maqedonisë në NATO.
Si duket se janë shterë mundësitë e kësaj strukture qeveritare të propozojnë projekte me cilat do të jetë konkurrente.
Thot Nazmi Maliqi, politikolog. Nga ana tjetër, Sasha Ordanovski, publicist, vlerëson se shpërbërje e parlamentit është dhe një truk nga ana e kryeministrit Gruevski për t'i bërë hile partnerit shqiptar të koalicionit në favor të rejtingu të partisë që ai drejton. Nuk besoj se kjo qeveri ka patur ose mund të ketë kapacitet real që t'i realizoj kërkesat që lidhen me interesat e shqiptarve të Maqedonisë. Andaj për të dalë nga kyret, kryeministrit Gruevski nevojiten zgjedhje, dhe i këtë e bën, duke humbur kushtu kohën shumë të kursyer për antërsimin e vendit në strukturat veri atlantike. Thekson publicisti Maqedonas, Sasha Ordanovski. Ndërkash Nazmi Maliqi, politikolog, njëheri dhe ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se paradoksale është dhe fakti që opozita maqedonese është kundër organizimit të zgjedhjeve të parakohshme. Sipas tij, pikërisht mosazhuriteti i opozitës ka ndikuar në zvaritjen e procesit të integrimit të vendit në strukturat veri atlantike. Andaj, thotë ai, zgjedhjet janë një mundësi e mirë për të përmirësuar një situatë të ktill.
Kjo opozitë nuk ka qenë e përgatitur që t'i bojnë ballë këtyre proceseve të cilët kanë qenë mjaft me një hapësirë gjerë që opozita të ketë vendin e vet, edhe lidhje me emrin me Greqinë, po edhe me shumë çështje tjera të proceseve ekonomike, politike e kështu me radhë në vend. Ndoshta me këto zgjedhje do të krijohet edhe një projekt i një opozite më suksesshme, të cilën do të ndërtojnë parlamentin e të ardhmen dhe skena politike e Maqedonisë do të ketë kuptimin e vet, ndoshta me një gardë të konkurrencave të projekteve që është pa kjo edhe mund të jetë si të temi një dobi e këtë zgjedhjeve nëse organizohet.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Rindërtimi objekteve fetare ortodokse në Kosovë që ishin dëmtuar gjatë razirave të marsit të vitit 2004 do të përfundoj vitin ardhshëm, kështu thonë zyrtarë të qeverisë sipas të cilëve shumica e punëve tashmë kanë përfunduar. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Salim Orina, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Kulturës, thosë se shumica këtyre objekteve tashme kanë përfunduar.
Rindërtimi tyre ka shku si pas fazave të parapame, ka objekte të cilat kanë përfunduar, numri më i madh tyre veç ka përfunduar, por jemi në përfundim me sipër të këtyre kishat të cilat kanë qenë të parapare në listë të cilat janë identifikuar si nevojë urgjente që të bëhet rindërtimi i tyre.
Morina thotë se përfaqësues të Këshillit të Evropës dhe të Qeverisë së Kosovës të përfshirë në këtë projekt janë të kënaqur me punën e deritashme.
Mendoj se jemi jashtëzakonisht kënaqur që pasi që punët kanë shkuar reciprokisht në bashkëpunim edhe me Agjencën Evropiane dhe po ashtu edhe me zyrën amerikane dhe ne si Qeveri maksimalisht jemi angazhuar që të bashkëpunojmë, domethënë të realizojmë projektin e tillë i cili ka qenë si nevojë e cila duhet lëjohet mirë dhe në bashkëpunim me partnerët këtë rast edhe unë mikë që ka qenë pjesë e këtij procesi është arrit një rezultat i mirë.
Megjithatë Morina thotë se ka pasur edhe vështirësi gjatë realizimit të këtij projekti, duke përmendur problemet që në këtë kuadër kanë paraqitur përfaqësuesit serb.
Ka pas do të thotë pengesa të ndryshme nga përfaqësuesit serb, por megjithatë me insistimin edhe të UNMIK-ut dhe po ashtu të UNESCO-s, jemi dakorduar në shumë takime dhe në sajt e tyre pengesa që ka paraqit shumë herë do të thotë kisha ortodokse serbe, me nxjerrje gjunte kompromisit dhe realisht kemi bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë dhe gjitha projektet kanë vazhduar dhe janë realizuar në bashkëpunim me komisionin të cilën bëjnë pjesë edhe kisha ortodokse serbe.
Në kuadër të sigurisë objekteve fetare të kultit janë angazhuar pjesëtar të shërbimit policor të Kosovës, të UNMIK-ut, por edhe pjesëtar të KFOR-it, thot Morina.
Ku përshdo dhe do të bëjnë edhe veshgimin dhe sigurimin e këtyre objekteve, që gjithë se janë do të 35 objekte që kanë qenë të shkatruar gjatë vitit 2004.
Për e rindërtimin objekteve fetare ortodokse, qeveria Kosovës kishtë ndarë 7.200.000 euro, 2 milion euro Agjencia Evropiane për Rindërtim, ndërkaq 35.000 euro kishtë ndarë zyra Amerikane në Prishtinë. Komisioni implementues për rindërtimin e këtyre objekteve për vetën nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës, përfaqësues serb dhe përfaqësues të Këshillit të Evropës përfshirë këtu edhe UNESCO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Serbia ka vendosur që të mbajë zgjedhje lokale dhe parlamentare edhe në territorin e Kosovës. Kryeministri Gruevski tha se partia e tij VMRO-DPMN do të votojë sot për zgjedhjet e parakoshme. Krahas sukseseve në Ballkan, samiti i NATO-s hapi disa problemeve të reja, pohon Wall Street Journal. Presidenti George Bush sot pritet të mbështesë pezullimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku. Dhe ju është të nderuar, kjo është e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.